Dragi sobratje duhovniki in bogoslovci, spoštovani častni gostje, spoštovani člani vojaškega vikarijata, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Nocoj smo se v tej stolnici zbrali s posebnim razlogom. Je, kakor vemo, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na današnji dan zaradi tega, ker je leta 2009 Evropski parlament 23. avgust razglasil za Evropski dan spomina na žrtve totalitarizmov. Na ta dan je bil leta 1939 podpisan pakt Ribbentrop-Molotov. Med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo. In kakšne so bile posledice zlitja totalitarizmov, ki v ideološki slepoti ne vidijo umiranja desetin in desetin milijonov ljudi, krike žalovanja pa prepovedo, da jih ne bi motili v uživanju osvojenega. Ki bi lahko iskali vzroke, da ljudje dopustimo, da se v tkivu družbe razvije takšno zlo. Pravzaprav o tem govorijo že prve strani Svetega pisma. Zlo je stopilo v človeka in v svet, ko se je človek odločil, da ne bo poslušal Boga, ne njegove besede. Ko ne bo sprejemal tega, kar je Bog ustvaril in mu vse to zaupal v upravljanje, da bo od tega užival sadove in se zahvaljeval stvarniku. Zlo je stopilo van, ko se je odločil, da bo sam postavil mejo med dobrim in hudim, da bo svoje življenje v vseh razsežnostih vzel v svoje roke. To je bil prelomni korak. Da bo svoje življenje vzel v svoje roke. Pa ne v duhu odgovornosti do tega, kar ga obdaja. To bi iz njega naredilo upravitelja sveta, kar je Bog tudi hotel. Ne, človek je življenje vzel v svoje roke kot gospodar vsega in nad vsem. Od tega koraka pa do trenutka, ko je v svoje roke vzel tudi življenje drugih ljudi, in to dobesedno, je v Svetem pismu dovolj obrniti samo eno stran. Od občudujočega Adamovega vzklika, ko je prvič videl Evo, svojo ženo, in rekel, to je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa, pa do strahotnega Kajnovega vprašanja, sem mar jaz varuh svojega brata, je samo nekaj korakov. Takoj, ko je človek vzel Bogu pravico, da odloča, kaj je dobro in hudo, je bil sposoben obtožujoče uperiti prst v sočloveka in ga spremeniti v krivca za svoje stanje, v krivca za svojo bedo. In to, dragi bratje in sestre, je skrivnost totalitarizma vseh časov, ki so svojo skrajno podivjanost pokazali v stoletju, v katerem je človek stopil na luno in isti razum uporobil za množično morjenje svojega brata, sočloveka. Gre ravno za to, da nekoga naredimo za krivca svojega stanja. Resnica pri tem ni pomembna. Resnico skupaj s človekom žrtvujemo za dosego svojega cilja. Nacizem je s prstom pokazal na Jude, na Slovane, na Rome, na druge etnične skupnosti in ustvaril koncentracijska taborišča, ter v praksi preizkusil teoretična razlabljanja očetov marksizma o narodih, ki so nosilci razvoja, in o tistih, ki so zaostali in jih bo treba zato nekaj, saj nekaj, iztrebiti. Komunizam pa je v istem duhu kazal na kapitaliste, ki so razlog vsega zla na svetu in jih je zato treba iztrebiti. Eni in drugi so obljubljali raj na zemlji. Kaj so ti satanski načrti povzročili človeštvu? Treblinko, Auschwitz, sibirske gulage in holodomor v Ukrajini, gonars, rab, pri nas pa teharje, ferdrenk, rok, hudojamo in ne moremo naštevati do konca. In v narode so vsekali rane, ki še vedno krvavijo, ki še vedno bolijo. Mi smo nocoj tukaj, ker smo zavezani trem velikim vrednotam, o katerih je pismoukom in farizejem precej trdo spregovoril Jezus. Trdo, vsaj za naša politično, s politično in vsakršno drugo korektnostjo napolnjena ušesa. Po Jezusovih besedah so v postavi najvažnejše pravičnost, usmiljenje in zvestoba. Totalitarizmi so vse tri izbrisali iz svojih slovarjev in iz svojih dejanj. Nepravičnosti, neusmiljenja in nezvestobe niso poznali. Izkušnja nas uči, da brez teh treh vrednot nobena človeška družba ne more živeti, kaj šele, da bi se razvijala in rasla. Samo pravičnost lahko med ljudmi in skupinami ustvari razmerje varnosti in zaupanja, v katerih lahko postanemo sodelavci, soustvarjalci, sosedje. Samo usmiljenje daje pravico dobivanja tistim, ki jih je sodobna miselnost po besedah papeža Frančiška uporabila in zavrgla. Kot tretja vrednota pa nas povezuje zvestoba. V nocojšnjem spominu zvestoba do resnice. Zvestoba do resnice zahteva, da na našo preteklost pogledamo takšno, kakršna je bila. Pravičnost zahteva, da vse, ki so to zgodovino oblikovali, poimenujemo z njihovimi pravimi imeni in vlogami. Brez tega se ujamemo v zanko nesmisla. Na eni strani imamo heroje, na drugi izdajalce, ki so postali žrtve revolucionarnega nasilja, nikjer pa nimamo tistih, ki so ta zločin zagrešili. Brez resnice in pravičnosti bomo obtičali sredi koraka, ujetniki preteklosti. In zato tako močno potrebujemo usmiljanje. Letošnje leto v cerkvi praznujemo sveto leto usmiljenja, da bi ob zavesti Božjega usmiljenja tudi mi spoznali, da potrebujemo usmiljenje. Usmiljenje potrebujemo zato, da omehča pogled in srce, da se v njem ne naseli sovraštvo. Usmiljenje potrebujemo zato, da nas pravičnost in resnica ne vodita na pot maščevanja, ampak nad pot odpuščanja. Usmiljenje potrebujemo zato, da se bodo tisti, ki so ukazali pomore in tisti, ki so pomore izvajali, morali srečati s seboj in svojimi dejanji. Če ne prej takrat, ko bo zanje iz Božjih ust prišlo dokončno vprašanje, kje je tvoj brat? Usmiljenje potrebujemo zato, da bomo lahko vsi na to vprašanje odgovorili: Gospod, grešili smo, bili smo slepi in pohlepni, a glej, potrudili smo se. Vse žrtve smo pokopali, tako da ima sedaj vsaka izmed njih svoj grob. Usmiljenje potrebujemo zato, da nam ne bo treba odgovoriti: moj brat trohni v breznu, gnije v jami, ampak bomo lahko rekli: moj brat počiva v grobu. Ta velika trojica, pravičnost, usmiljenje in zvestoba nas bo prenovila. Pravičnost in zvestoba resnici bosta prečistili našo zgodovinsko zgodbo. Po usmiljenju pa bomo ob resnici naše preteklosti postali bolj počlovečeni ljudje. Ta Trojica nas bo tudi varovala, da ne bomo slepci našega časa odtavali v nove totalitarizme, še bolj krute, še bolj krvave in še bolj solzne. Zato pri tej sveti maši prosim Boga, Gospod, bodi usmiljen z vsemi žrtvami totalitarnih režimov, s tistimi, ki so trpeli in s tistimi, ki so trpljenje povzročali, s tistimi, ki so umirali in s tistimi, ki so morili. Gospod, bodi usmiljen tudi z nami, da bomo po Tvojem zgledu sposobni sprejeti križ zgodovine in ga nositi ne v pogubljenje, ampak v odrešenje.